Nagsimula na ang ilang araw ng pambansang pagluluksa sa Cuba pagkatapos mamatay ang dating lider ng bansa, Fidel Castro, sa gulang na 90. Nagbigay pugay ang mga lider sa Latin America sa lider ng Revolusyon ng Komunista habang ipinagdiwang ng kanyang mga katunggali ang kanyang kamatayan. At sa ulat na ito, ipinapakita ang ating ligasya ni Fidel Castro. Halos hindi makapagsalita dahil sa kanyang emosyon, ipinahayag ng Pangulo ng Cuba, Raul Castro, ang kamatayan ng kanyang kapatid sa pambansang telebisyon madaling araw kahapon.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor,
dear people of Cuba, it is with deep sadness that I am appearing to announce to our people, to our friends in the Americas and the world, that today, the 25th of November 2016, at 10:29 in the evening, died the commander-in-chief of the Cuban Revolution, Fidel Castro Ruz.
El comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
At kahit pa man di inaasahan ang pagsapit ng balita, mabilis ang mga reaksyon. Wala pang kalahating oras, ang mga destierong Kubano at kanilang mga anak sa Miami sa tinatawag na Little Havana ay nagsimulang magdiwang. Tulad noong siya ay buhay pa, ang pagkamatay ni Fidel Castro ay naghiwalay sa mga tao. Sinabi ng kanyang mga taga-suporta, ibinalik ni Castro ang Cuba sa mga tao. Tinuturing naman siyang isang diktador ng mga kritiko. Si Orlando Gutierrez ay ang pangulo ng isa sa mga destierong grupo sa Estados Unidos, ang Cuban Democratic Directorate. Sinabi niya sa BBC, gumawa ng mga di na isasalaysay na pinsala si Fidel Castro sa kanyang mga tao.
I regret that this criminal never faced a tribunal for all the crimes he committed against his own people. This is a man who leaves a legacy of intolerance, of setting up a family-run dictatorship which had no tolerance for anyone who thought differently, who set up a vicious totalitarian regime where people were persecuted for the most slight deviation from official ideology.
Naluklok sa kapangyarihan si Fidel Castro noong Rebolusyon ng Komunismo noong 1959 nang agawin niya ang kapangyarihan sa diktador na Fulgencio Batista na sinuportahan ng Estados Unidos. At pagkatapos niyang maagaw ang kapangyarihan, ipinahayag ni Castro ang kanyang pananaw sa hustisyang panglipunan.
There is not communism or Marxism in our idea. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy.
Ang komunistang Cuba ni Fidel Castro ang naging pinakapinagtutuunang pansin ng mga pagtutol laban sa Amerika ng halos kalahating siglo. Kasama rito ang tinatawag na Cuban Missile Crisis noong 1962, ang pinakamalapit na pagkakataon na maganap ang digmaang nuklear.
Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
Nahigitan ni Castro ang mga pagkilos ng Estados Unidos ng 5 dekada na alisin siya bago siya napilitang bumitiw sa tungkulin at ipasa ang kapangyarihan sa kapatid dahil sa kasakitan noong taong 2006. Nahigitan niya ang mga mapanirang embargo ng kalakalan ng Estados Unidos at dose-dose ng asasinasyon.
Darnos por vencido. Renunciar a la revolución. Renunciar al socialismo. Rendirnos.
Nakiramay ang mga kaalyado ng Cuba sa pagkawala ni Fidel Castro. Sa India, nakaalyado ng Cuba sa non-aligned movement, sinabi ng punong ministro Narendra Modi, siya ay nagluluksa sa pagkawala ng isang dakilang kaibigan. Isinalarawan ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, si Castro bilang isang simbolo ng isang panahon at isang tunay at tapat na kaibigan. Isinalarawan ng Pangulo ng Mexico, Enrique Peña Nieto, ang revolusyonaryong leader bilang isa sa mga pinakamahirap na maintindihang tao sa 20th siglo. Pinasalamatan naman ang punong tagapangasiwa ng Nelson Mandela Foundation, Celio Hatang, si Fidel Castro sa kanyang pagsuporta para maalis ang apartheid.
To the people of Cuba, your pain is ours. Fidel Castro belonged to you as much as he belonged to us. And we all believe that, we all know that at some point one has to transition to the other world. And I think in his case, he is a proud man having helped many struggles around the world to achieve freedom.
At sinabi ng Pangulo ng Venezuela, Nicolas Maduro, ang pinakakaalyado ng Cuba sa rehiyon, bahala na ang mga mamamayan ng Cuba kung nais nilang ipagpatuloy ang legasya ni Fidel Castro. Sinabi ng dating punong lakansugo ng Australia sa Cuba, Richard Borinowski, personal niyang nakilala si Fidel Castro at nakasama sa hapagkainan ng ilang beses. Sinabi niya sa ABC, nahati ni Fidel Castro ang mga tao, subalit siya ay isang respetadong leader.
He'll be mourned in Mexico, he'll be mourned in quite a number of Latin American countries. In fact, I think I'd be surprised if there's any country that was jubilant about his death. Fidel was a respected man. He was a man of great character and determination and perseverance. I think that his legacy will be felt for a long time in the future.
Binatikos ng mga kritiko si Castro sa pagsira ng ekonomiya ng bansa at sinabing ipinagkait niya ang kalayaan sa 11 milyong Kubano sa bansa at pinilit na paalisin at mga ibang bansa ang mahigit 1 milyon. Subalit ipinakita ng mga taga-suporta ang kanyang mga tagumpay sa pagbigyan ng mataas na kalidad ng pangangalagang medikal na libre para sa lahat at iniangat ang antas ng literasiya na katapat ng mayayamang bansa. Nagpahayag ng kalungkutan ang mga residente ng Havana.
I feel very saddened. He was our leader, the leader for the people of the world. He can be summed up in one word, the beast.
Ang mga abo ng banggay ni Fidel Castro ay ililibing sa 4 ng Disyembre. Itinakda ang panahon ng pagluluksa hanggang sa araw na 'yon.